რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო დანაი აუწყები. საქართველოს საზოგადოებრივ მოწყობილში დაწყებული პროცესი ეჭერის საზოგადოებრივ მოწყობილზე არ ვრცელდება. ინფრასტრუქტურის გაუმართაობამ ქუთაისელთა ნაწილს მწვავე პრობლემა შეუქმნა. ანთებებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს გავრცელა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს დანიშნული რეფერენდუმის შესახებ. საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას და საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ მოსახლეობას შორის შერიგების და ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას რუსეთის სამწუხაროდ პასუხობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაციის გაძლიერებით და ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებით ნათქვამია განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ ამის დასტურია გადაწყვეტილება ცხინვალის რეგიონისთვის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის ანალოგიური სახელის მინიჭების თაობაზე რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს საოკუპაციო ძალის რეალურ განზრახვას თავის შემადგენელ ნაწილად აქციოს საქართველოს განუყოფელი რეგიონები, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო სამართლის თანახმად უკანონო და ყოველთვის მიუღებელია რეფერენდუმის ჩატარება რეგიონში, საიდანაც ეთნიკური წმენდის შედეგად განდევნილია ათობით ათასი მკვიდრი მოსახლე და ეფექტური კონტროლი ხორციელდება საოკუპაციო ძალის მიერ. პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ერთიანი ძალის მები წინ აღუდგეს რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებს, ხელი შეუშალოს სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის და უკანონო ანექციის პრაქტიკის დამკვიდრებას, რაც ძირს უთხრის რეგიონის სტაბილურობას და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად 9 აპრილს დანიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთის და ალანიის სახელმწიფოს გამოცხადების საკონსტიტუციო საკითხზე. დონბასელი სეპარატისტების ინფორმაციით ტერაქტის შედეგად მოკლულია მათი ერთ-ერთი ბატალიონის მეთაური მიხაილ ტოლსტიხი, მეტსახელად გივი. დღეს დილით მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაიღუპა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გმირი ბატალიონ სომალის მეთაური პოლკოვნიკი მიხაილ ტოლსტიხი, რომელიც გივის სახელით იყო ცნობილი, ნათქვამია დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. მასში არაფერია ნათქვამი ტერაქტის დეტალების შესახებ. ამერიკელ სენატორთა ჯგუფი რესპუბლიკელი ლინდსი გრემის და დემოკრატი ბენ კარდინის ხელმძღვანელობით აპირებს სენატს დღეს წარუდგინოს კანონ პროექტი, რომლის თანახმად კანონმდებლებს ექნებათ უფლება ვეტო დაადონ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების შესახებ. CNN-ის ინფორმაციით, კანონ პროექტის ერთ-ერთი დებულებით თეთრმა სახლმა კონგრესს წინასწარ უნდა აცნობოს სანქციების შესუსტების ან გაუქმების განზრახვა. ამავე პროექტით კონგრესს უფლება ექნება პრეზიდენტის განკარგულება განიხილოს და კენჭისყრის შედეგად დაბლოკოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. მას შემდეგ, რაც ამ კვირაში გახდა ცნობილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება რეფორმირების შესახებ, საზოგადოების ნაწილში გაჩნდა შეკითხვა იმის თაობაზე, ეხება თუ არა ეს პროცესი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც. იურისტების და თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელების განმარტებით პროცესი აჭარის მაუწყებლობაზე არანაირად არ აისახება. რა პროცესი მიმდინარეობს თავად აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ამას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაიძისგან შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახლადარჩეული დირექტორი ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ დაასრულა იმ პრობლემებისა და გამოწვევების შესწავლა, რომლის წინაშე რეგიონული მაუწყებელი დგას. ხუთპუნქტიანი ჩამონათვალი მან მრჩეველთა საბჭოს წერილობით გადაუგზავნა. ყველაზე მნიშვნელოვნად კი აჭარის ტელევიზიის შენობის საკითხს მიიჩნევს, რომელიც ტელევიზიას არ გააჩნია, ხოლო ოფისი, საიდანაც დღეს მაუწყებლობს, არ პასუხობს მოთხოვნებს. მისივე თქმით, ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლება საჭიროებს. ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტრუქტურის კორექციის პროცესი.
რაც გულისხმობს დაუშვათ ცვლილებებს გადაცემებში ან დაუშვათ რაიმე კორექციას, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ახალი გამოწვევა და შეთავაზება მაყურებლისთვის. რაც შეეხება განახლების პროცესს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ცოტა ორიგინალური განახლების მეთოდით წავალთ. პირველ ივნისიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ დაიწყოს ჩვენ ესეთი საზაფხულო სეზონის დაწყება, იყოს ბევრად უფრო მეტი და საინტერესო საზაფხულო პროექტები. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ შემცირდება პოლიტიკური და შემეცნებითი გადაცემები. ამ ხოეს ჩვენ სრულად ვითვალისწინებთ საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რომ საარჩევნო წელია და ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ვალდებულებები.
ამბობს ნათია კაპანაძე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად იგი მაუწყებლის წარმომადგენლობითმა ორგანომ მრჩეველთა საბჭომ გასულ წლის ოქტომბერში აირჩია. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ახალი დირექტორის დამტკიცების შემდეგ მუშაობა დაიწყო აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში სტრუქტურულ რეორგანიზაციაზე.
რომელიც ოპტიმიზაციას ხალხის შემცირებას არ გულისხმობს, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ის, რომ კონდეს გეგმა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა გააკეთოს აჭარის ტელევიზიამ. სწორედ აი ამ პროცესში ვარ ჩვენ ახლა, ვიმუშავებთ რამდენიმე დღის განმავლობაში, შემდეგ უკვე დონორებისა და ფონდების და კომპეტენტური ადამიანების თანდასწრებით გავაკეთებთ სწორედ აი ამ კონცეფციას და სტრატეგიას, როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 3 წლის შემდეგ. ვეკნება სტრუქტურაც.
რაც შეეხება პროგრამულ ნაწილ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში, ნატაი მედაიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოების აზრი გასათვალისწინებელია. იმისთვის, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებისთვის იყოს ამის შესაძლებლობას, მას კანონმდებლობა აძლევს, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ ჩკადუა. მისივე თქმით,
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის ასეთი რადიკალური რეფორმაცია, როგორც ეს დაგეგმილი აქვს ცენტრალური არქის მენეჯმენტს, გავლენას ვერ იქონიებს აჭარის ტელევიზიაზე. ეს არის ცალკე სამართლებრივი სუბიექტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი ხედვა, როგორ უნდა წავიდეს გაუმჯობესებისკენ. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს რეგიონულ დონეზეც, მაგრამ მოვიდა ახალი მენეჯმენტი, რომელსაც აქვს გარკვეული განაცხადი, მისია, ამბიცია, რომ შეცვალოს უკეთესობისკენ, და მას არაფერი არ უშლის ხელს ამ ეტაპზე, რომ გაუმჯობესოს.
აჭარის ტელევიზიას და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი 2013 წელს მიენიჭა. მანამდე ეს აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება იყო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. სტატუსის შეცვლის შემდეგ კი მაუწყებელი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წლიურად 6 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 12:12-ზე ევროპის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოს შარშან გამოუღო 100 მილიონი ევრო, რომელიც ქალაქ ქუთაისში წყალარინების სისტემის მოსაწესრიგებლად უნდა დაიხარჯოს და ასევე აშენდეს წყლის გამწმენდი ნაგებობა. წყალარინების სისტემის გაუმართაობა ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ჩივის და ხშირად დახმარებისთვის მედია საშუალებებსაც მიმართავს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისის ერთ-ერთი ცენტრალური ხარებავას ქუჩის ორ ნომერში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებნი წყალარინების სისტემის შეკეთებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, ბოლო ერთი თვეა აქტიურად რეკავენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ცხელ ხაზზე და ითხოვენ შეკეთებას მილისა, საიდანაც კანალიზაციის წყალი კორპუსის სარდაფში ჩადის.
კარი გაუსაძლისი მდგომარეობა. უკვე რამდენიმე ბავშვი მოიშხამა, ინტოქსიკაცია ჩვეულებრივად არის შარდოვანა, რომელსაც სუნთქავთ დიდიც პატარაც. რამდენჯერმე მიუმართეთ წყალკანალს, მაგრამ ამაოდ, რასაც ჩვენგან ითხოვენ, გადახდის მხრივ მაქსიმალური არის 100%-იანი, ჩვენც ვითხოვთ, რომ მოგხედონ და გაგვანთავისუფლონ ამ შხამისაგან.
კაციშვილი ჩვენ არ გვაქცევს ყურადღებას. არჩევნების დროს კარგად მოდიან, ყველა ითხოვს ყველაფერს, მაგრამ ბოლოს მიტოვებულები ვართ ხალხი.
ერთი თვეა ვრეკავ წყალკანალში და გვეუბნებიან: კი მოვლენო, დაველოდეთ, გავიდე ერთი კვირა, არავინ არ მოსულა, ისევ გადავრეკეთ და გითხრეს, რომ მომსახურე პერსონალიო არ აგყავსო, ბევრიო დაზიანებებზე გასულები არიან და მოვლენ თქვენთანაცო. დაველოდეთ კიდევ, გავიდა მეორე კვირა, კიდევ გადავრეკეთ. მერე გითხრეს, რომ შესაბამისი ტექნიკა გვინდაო, რომ გაითხაროსო, მიწებიო და არ აგყავსო ამ წუთასო. ველოდებით, ზუსტად ერთი თვე გრძელდება ეს ჩვენი საუბარი.
ქუთაისში წყლისა და წყალარინების სისტემის გამართულად მუშაობაზე პასუხისმგებელი გაერთიანებული წყალმომარაგების ქუთაისის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი ტურძელაძის განცხადებით, ხარებავას ორ ნომერში კანალიზაციის სისტემის გამართვას ხელი შეუშალა ტექნიკურმა პრობლემამ. ირაკლი ტურძელაძის თქმით, წყალარინების სისტემის დაზიანების შესახებ ინფორმაცია კომპანიამ 27 იანვარს მიიღო.
გახდით ადგილზე, იქ არის სკოლა, არის სტადიონი, სადაც სისტემა გადის. 27 იანვრის შემდეგ რატომ მოხდა რომ დღემდე არ გაკეთდა? მანქანა და სპეცტექნიკა, რომლითაც აღნიშნული პრობლემების მოგვარება ხდება, ფიზიკურად ვერ მივიდა ჭაზე და ეფექტი არ ქონდა მუშაობას. იმის გამო რომ გაზის მაგისტრალი არის და ვერ შეეტია, უნდა ჩაგვეჭრა გაზი. ამიტომ ვითხოვეთ რეგიონიდან მანქანა, რომელიც მივიღეთ არსებულ დასახლებაში პრობლემაა, მაგრამ არ ყოფილა შემთხვევა რომ ჩემი ბრიგადა ოპერატიულად. იმ დღეს ვემინდა მე ავარია აღმოფხ რა, მაგრამ საშუალება არა მაქვს ამისი.
ქუთაისის მცხოვრებნი წყლისა და წყალარინების სისტემის მოსაწესრიგებლად გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას ხშირად მიმართავენ მედია საშუალებების დახმარებით და ზოგიერთ შემთხვევაში აქციებსაც აწყობენ. ქუთაისში წყალარინების სისტემის მოსაწესრიგებლად ევროპის საინვესტიციო ბანკმა გასულ წელს გამოყო 100 მილიონი ევრო. 2020 წლამდე სისტემის რეკონსტრუქციის გარდა დაგეგმილია წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა დაიწყო სუპერმარკეტების ქსელის ფრესკოს შემოწმება იძულებითი შრომის და ექსპლუატაციის სავარაუდო ფაქტზე. შემოწმების საფუძველი გახდა სოციალური ქსელით ფრესკოს თანამშრომელთა სახელით გავრცელებული წერილი, რომელშიც საუბარია სამსახურში არსებულ მძიმე მდგომარეობასა და თანამედროვე მონობაზე. საქართველოში იმყოფება გერმანიის შრომის და სოციალურ საკითხთა ფედერალური მინისტრის მოადგილე ანეტე კრამე, რომელიც დღეს საქართველოს პროფკავშირების ლიდერებს შეხვდება და ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში გაიმართება მათი ერთობლივი კონფერენცია მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის საკითხებზე. საქართველოში იმყოფება შვედეთის სამეფოს პარლამენტის დელეგაცია, რომლის წევრებიც დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის დეპუტატებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. თქვენსმენდით პროგრამას 12:12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინა როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.